Cərrah, təcili tibbi yardım mütəxəssisi və ailə həkimi kimi qazandığı təcrübələrdən yola çıxan Fransiz xəstələrinin başına gələnləri, tibb tarixi, fəlsəfə və ədəbiyyatla əlaqələndirərək insan vücudunun xəstəlikdə və sağlamlıqda yaşayarkən və ölərkən necə olduğunu izah edir. İnsan vücuduna səyahət vücudunuza baxış bucağınızı dəyişdirəcək poetik və təsirli bir kitabdır ki, inşallah onu alıb oxuyacaqsınız. Bəli dostlar, insan vücuduna səyahət ki, Gavin Francis'in qələmi ilə yazılmışdır. İnsanı aparır gizli yerlərə, bədənin gizli qalmış yerlərinə. Diri bir insan, xəstə bir insan, ölən bir insanın bədəni necə olduqlarını da aşkar edir. Bunları insan öyrənəndə yəqin ki, oxuyandan sonra onun baxışı da öz bədəninə başqa bir formatda olacaqdır. Bunu gərək oxuyasan, təcrübə edəsən və görəsən ki, Fransiz orada nə yazıbdır və insanı necə bədəndə seyrə aparır. Gərəklidir ki, kitabı alıb oxuyasan, daha sonra bu barədə oturub düşünərək. İnşallah.
Təşəkkür edirik əməkdaşımıza, Məhəmməd Əzəriyə kitab haqqında və bir kitabı bizə tanıtırdılar. Bu bölmə kitaba aid bir bölmədir ki, inşallah biz çalışacaq hər verilişdə bu bölməni, bu hissəni sizə təqdim edək və yeni-yeni kitabları sizə tanıtdıraq. Kitab çoxdur indi, biz mobil telefonumuzda PDF formasında olan kitabları yükləyirik. Amma vaxt ayırıb oxuya bilmirik. Bir də vaxt var, ha. Nəsə indi, laqeyd yanaşırıq, bu necə bir məsələdir, oxumuruq da indi, az oxuyuruq. Bəzi insanlar peşələri ilə, işləri ilə bağlı olduqlarına görə məcburiyyət qarşısında kitab oxumağa can atırlar, amma bir çoxları oxumurlar. Mütləq və mütləq kitaba biz üst tutmalıyıq, kitab bizə yol göstərir, yeni-yeni kitablar ailəmizlə bağlı, uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı, həyatla bağlı, şad yaşamaqla bağlı, gözəl yaşamaqla bağlı vardır, bazara gəlir və biz mütləq və mütləq kitaba da pul verməliyik. Hətta uşağa biz hədiyə alanda nə yaxşı olar ki, biz uşağa kitab hədiyə eləyək. Bax, bu onlarda bir vərdiş halına çevrilməlidir və onlarda, yəni uşaqlarda kitaba, belə deyək də, həvəs arta bilər. We'll be right back. Efendim dostlar, hörmetli eşitlerimiz, biz her zaman, her zaman hayatın, yaşayışın çetinlikleriyle üzleşe bilirik. Bu tabiydi, bu normaldi. Her bir kez hayatında belə bir vəziyyətlərlə üzləşə bilər. Çətinliklərlə, düyün işlərlə, işlərin üstünə düşə bilər. Ağır, çətin və problemlərlə biz üzləşə bilərik. Həyatda belə deyək, işte, iniş çıxış ola bilər. Amma bizim necə yanaşmağımız və çalışmağımızdır ki, bütün bu çətinliklərə sinə gərmək imkanı verir. Uğurlu insanlar üzülmürlər. Uğurlu insanlar narahat olub həyatdan küsmürlər. Uğurlu insanlar giləylənmirlər. Onlar sadəcə olaraq çalışırlar, vaxtında çalışırlar. Heç bir kənar məsələyə fikir vermədən onlar öz yollarını gedirlər. Kim nə deyirsə desin, o öz hədəfinə doğru, öz məqsədinə doğru hərəkət edir, çalışır, qazanır və vaxtında da xərcləyir, əylənir, səfərini təşkil edir, gözəl bir həyat yaradır özü üçün. Bəli, inşallah ki, vaxtında çalışaq, vaxtında işləyək və kimsəyə də möhtac olmayaq. Və belə bir həyat əlbəttə ki, bizim üçün şad, gözəl, sevinclə yanaşı bir həyat olacaqdır. Bir həyat olacaqdır ki, biz başı uca yaşayacaq, kimsəyə möhtac olmayacaq və öz ayağımızın üstündə durmağı bacarasayaq. Kimsədən bizim gözləntimiz olmasın, hətta atamızdan belə. Və deməyək ki, filan kəsin atasından qaldı, atasından mal dövlət qaldı ona. Ona görə bu günləri uğurludur. Elə deyil. Bir çox insanlar var ki, onlar sadəcə olaraq, belə deyək ki, sıfırdan başlayıblar. Hətta sıfra da onlar boşluydular. Başlayıblar, hərəkət eləyiblər, özlərinə inanıblar və bu günləri onların həyatı çox yüksək bir səviyyədə irəliyə davam eləyir və gözəl bir həyatları vardır. İnşallah ki, biz çalışaq ki, belə bir insanları özümüz üçün nümunə götürək və onların yolunu davam etdirək. Sıfırdan başlayaq, çalışaq dayanmadan və məqsədimizə doğru hərəkət eləyək inşallah. Hörmətli dostlar, biz davam edirik. Əlbəttə, verişimizin birinci hissəsinin biz sonlarına gəlir, çatdıq. 7 gün verişi 2 hissədə təqdim olunur siz hörmətli dostlarımıza və birazdan sonra xəbərlər gəlir, xəbərlər ardı ilə günün siyasi icmalı olacaqdır. Yarım saat müddətində biz ondan sonra qulluğunuzu olacaq, dəyərli dostlarımız, 7 gün verilişinin ikinci hissəsi ilə. Hələlik deyirik sizə, bizdən ayrılmayın dostlar, Aran Radiosunu dinləməyə davam eləyin.
Tehran vaxtıyla saat 11, Bakı vaxtıyla isə 10:30. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk İslam peyğəmbəri Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem və onun paç əhli beytinə, əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri. Xəbərlər informasiya proqramının ilk bölümündə sizləri mən salamlayıram. Bugün isə də bir neçə xəbərlə sizlərin qulluğunda olacağam. İlk öncə isə xəbər başlıqlarını təqdim edirəm. Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini deyib, İran rəsmiyyəli görüş dəyərli və uğurlu oldu. Azərbaycanlı politoloq deyib, Ermənistan rəsmilərinin son çıxışları Azərbaycanın təklif etdiyi 5 maddədən ibarət təklif paketinə ziddidir və Tacikistanda qida məhsullarının qiyməti artıb. Azərbaycan Respublikasının başnazirinin müavini Tehran səfərindən sonra əldə olunmuş razılaşmalara əməl edilməsi məqsədilə İranın Bakıdakı səfiri ilə görüşüb. İranın məlumatına əsasən Azərbaycanın başnazirinin müavini Şahın Mustafayev bazar ertəsi günü Seyid Abbas Musəvi ilə Bakıda görüşü zamanı Tehran səfəri və İran rəsmiləri ilə və hərbi iqtisadi və siyasi məsullarla görüşünü dəyərli və uğurlu adlandırıb. Şahın Mustafayev bu görüşdə bildirib ki, Azərbaycan dövləti və prezidenti qonşu, qardaş və dost ölkə olan İran İslam Respublikası münasibətlərin hər tərəfli inkişafında böyük iradəyə malikdir. Azərbaycan Respublikası İranla qonşu olan o cümlə ölkələrdəndir ki, müxtəlif sahələrdə xüsusilə nəqliyyat, enerji və ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini istəyir. Azərbaycanlı kolleksiyacı 20 il ərzində müxtəlif ölkələrə səyahət edərək, öz marağı əsasında 5000-dən çox balıq qulağı toplayaraq şəxsi muzeyini yaradıb. Daha ətraflı həmkarımın təqdim etdiyi reportajda.
Deməli, bu kolleksiyonu mən toplamışam əsasən okean kənarda yerləşən deməli, ölkələrdən və eyni zamanda dəniz kənarından Aralıq dənizi, Qara dəniz, Qırmızı dəniz və s. ölkələri sadalayanda deyə bilərəm da bu İndoneziya, Tayland, Singapur, Filipin, Yaponiya, Argentina, Braziliya, Puerto Rico, Amerika, deməli Tunis, Yunan ölkəsindən, deməli sahillərindən və sair ölkələrdən təxminən 5000-dən yuxarı balıq qulağı toplamışam və burada çox deməli nüsxələr var hansı ki, kiçik ölçüdən bir neçə milli ölçüdə olan 70-80 santi uzunluqda olan ölçülərə qədər.
Əsl peşəsi hüquqşünas olan balıq qulağı muzeyinin sahibi Kamandar Nəsibov deyir ki, topladığı balıq qulaqlarının bir çoxu nadir tapıntıdır.
Həmin bu növün, bu deməli ailənin ən böyük nümunəsi budur. Bundan böyüklər nadir halda taplar tapılmaz, deməli onu dəqiq deyə bilmərəm, amma çətin, çox çətin taplar bu növün, elə bil ki, bu ölçüdə. Digər növün ölçüləri orada vitrində var, onlar da çox böyükdür, bu yuxarıda olan odur.
Kolleksiyacı topladığı eksponatları daha geniş məkanda sərgiləmək istəyir. Onun fikrincə, həm turistləri cəlb etmək baxımından, həm də dərin dəniz canlılarına çox az rast gəlinir və hətta tədqiqat aparmaq istəyən tələbələr və tədqiqatçılar belə onların hamısını bir yerdə görə bilməyə bilər. Lakin bu muzeydəki kolleksiya tələbələr üçün dəniz canlılarını öyrənməkdə kömək ola bilər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Ermənistan Azərbaycanın şərtlərinin əksinə olaraq başqa şərtlərlə danışıqlara girməyə hazırlığını bildirib. Ötən gün Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan yenə də Qarabağın statusundan danışıb və deyib, Qarabağ ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi müdafiə olunmalıdır. Artsaq statusuda bundan irəli gəlir. Ermənistan rəsmisi bir halda Qarabağa statusdan danışır ki, İrəvan Bakının irəli sürdüyü 5 maddədən ibarət təklifində Ermənistan üçün qəbul edilməz heç nəyin olmamasını bildirmişdi. Lakin Qriqoryanın sərgilədiyi mövqe bunu onunla ziddiyyət təşkil edir. Həmin mövzu ilə əlaqədar hazır olunmuş süjeti bərabər dinləyirik.
Bir neçə gün öncə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Latviya prezidenti ilə müştərək mətbuat konfransında bildirdi ki, Ermənistan dövləti sülh müzakirələrinə qatılmır və müəyyən edilmiş tarixlərdə müzakirəyə gəlmədi. O, rəsmi İrəvanı sülh danışıqlarının bərpasında maneçilik törətməkdə günahlandırdı. Son Brussel görüşündən sonra iki ölkə sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar birgə komissiyanın yaradılmasından ötürü müvafiq qərar qəbul edildi. Lakin rəsmi Bakının bildirdiyinə görə Ermənistan bu günə qədər bu komissiyaya nümayəndələrini seçməyib. Bir halda ki, Azərbaycan dövləti Ermənistanla münasibətlərin aldəşdirilməsində ərazi bütövlüyünün tanınmasını önə çəkir və Qarabağ münaqişəsinin bitdiyi aydın şəkildə elan edilir. Ötən gün Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Azərbaycanın şərtlərinin əleyhinə olaraq yenə də Qarabağ ermənilərinin gələcəyini gündəmə gətirərək deyib, təhlükəsizlik və hüquqların müdafiəsi prioritetdir. Yəni Artsaxda yaşayan soydaşlarımızın təhlükəsizliyi və hüquqları müdafiə olunmalı. Artsax statusu da bundan irəli gəlir və biz bu gündəmlə danışığa gedirik. Həmin mövzu ilə qədər Azərbaycanın olan politoloq Aydın Quliyev belə münasibət bildirib.
Xüsusilə də ötən bir ayın müddətində delimitasiya danışıqlarına başlamaq üzrə razılaşmaları 3 dəfə pozmaq və proseslərin qarşısını almaq Ermənistanın niyyətlərindən xəbər verir. Aprelin 29-una təyin olunmuş danışıqlar, mayın 7-sinə və mayın 17-sinə təyin olunmuş danışıqlar məhz Ermənistanın təqsiri üzündən baş tutmadı. Bu deməkdir ki, Ermənistan sülh danışıqlarına başlamaqda sadəcə olaraq maraqlı deyil və buna hazır deyil. Bu gündə Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibinin ifadə elədiyi həmin mövqe əslində bütün Ermənistan dövlətinin mövqeyidir. Çünki Ermənistanın məqsədi hazırda sülh sazişinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiya edilməsi yox, Azərbaycanın sülh gündəmini sadəcə olaraq pozmaq və onu sabotaj etməkdir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan bugün sülh gündəmində status deyilən bir məsələni tanımır, çünki Azərbaycanın fikrincə və həqiqətən də belədir ki, artıq status danışıqlarına ehtiyac yoxdur və digər məsələlər həll olunmalıdır.
Ermənistan müxalifəti bu gün axşam İrəvanda 40 min nəfərin iştirakı ilə etiraz aksiyası keçirir. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyanın rəhbərliyi etdiyi Respublika partiyasının sədri müavini Armen Aşutyan bildirib. O qeyd edib ki, hesablamalara görə hazırda paytaxtda Milli Müqavimət Hərəkatının mitinqində 40 mindən çox insan iştirak edir. Tacikistanda qida məhsullarının qiyməti artıb. Tacikistanda unun, yağın, kərə yağı və şəkərin qiyməti son həftələrdə artıb. İrnanın məlumatına əsasən, Tacikistan bazarlarında Rusiyadan və Qazaxıstandan idxal olan qida məhsulları, o cümlədən şəkər və müxtəlif növ yağların qiyməti kəskin şəkildə artıb. Tacikistan dövləti ölkənin 60% yağ ehtiyacını Rusiyadan idxal edir və Rusiya tərəfindən yağın ixracına qoyulan məhdudiyyətlər yağın qiymətinin bu ölkədə artımına səbəb olub. Həmçinin Tacikistan ölkəsinin 90% buğda ehtiyacı Qazaxıstandan idxal olunur. Ekspertlərin fikrincə, Qazaxıstan tərəfindən buğdanın ixracına emal edilən məhdudiyyətlər buğda qiymətinin bu ölkədə artımına səbəb olub. Əfqanistan televiziyasında çalışan qadın aparıcılar Talibanın üzlərini örtmə göstərişindən boyun qaçırıblar. Bir müddət öncə Taliban Əfqanistan televiziya kanallarının qadın aparıcılarından istəmişdi ki, veriliş apardıqları zaman üzlərinə örtük örtsünlər. Taliban xəbərdarlıq etmişdi, bu göstərişə əməl olunmazsa onların televiziyada fəaliyyətlərinin qarşısı alınacaq. Fransa xəbər agentliyinin Kabuldan verdiyi məlumatına əsasən, bazar ertəsi günü Əfqanistan televiziya kanallarının qadın aparıcıları üzlərinə örtük örtmədən veriliş aparıblar və beləliklə Talibanın göstərişini sual altına qoyublar və bu qrupun istəyinə təslim olmayıblar. Taliban ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra vətəndaş cəmiyyətinə kəskin şəkildə məhdudiyyətlər emal ediblər ki, onun çoxlu hissəsi qadınların hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına şamildir. Cari miladi ayının ilk günlərində Taliban göstəriş qalibində elan etdi ki, qadınlar ümumi yerlərdə üzlərini örtüklə örtməlidirlər. Bundan öncə qadınların başlarının lesəklə öldürülməsi kifayət edirdi. İndi isə hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata əsasən bugün hava temperaturu Tehran şəhərində 19, Təbrizdə 17, Müqəddəs Məşhəd şəhərində 16, Ərdəbildə 16, Biləsuvarda 23, Astarada 20. Azərbaycan Respublikası şəhərləri və rayonlarına gəldikdə isə bugün hava temperaturu Bakı şəhərində 19, Gəncədə 19, Lənkəranda 16, Naxçıvanda 17, Şuşa şəhərində isə 13-dür. Günün təqvimi və şərri vaxtlara gəldikdə isə bu gün miladi il 2022-ci il may ayının 22-si, günəş ili 1401-ci il xordad ayının 1-i, hicri qəmri ili 1443-cü il şəvval ayının 20-sidir. Bakıda şərri vaxtlar isə bugün günorta azanı 12:37-də, axşam azanı isə 20:12-dədir. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, Xəbərlər İnformasiya proqramının bu bölümü burada da sona yetdi. Hələlik isə gələn verilişlərimizə qədər siz əzizlərlə mən sağollaşıram.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük sizə efirdə günün siyasi icmalı ilə sizinlə iç Aran radiosundan. Dəyərli dostlarımız, bugünkü verişimizdə istərdik ki, İranla 400 dəyərli bir qrup arasında nüvə danışıqlarına söhbət edək. Bildiyiniz kimi, ötən aylar ərzində Viyanada danışıqlar gedirdi İranın nüvə fəaliyyətləri ilə bağlı ki, tərəflər necə nüvə anlaşmasına geri dönsünlər və öz öhdəliklərini yerinə yetirsinlər. Bir neçə ay davam edən müzakirədən sonra müzakirələr son vaxtlar dayanmışdır. Ara sıra telefonlar vasitəsilə danışıqlar gedir və Avropa rəsmiləri Tehrana gəlirlər. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı sanksiyaları tamamilə ləğv etmək istəmir və lazımi zəmanətlər vermir ki, sonra bu anlaşmadan çıxmasın Trump kimi. Yəni, bu əsas bir məsələdir. İran deyir ki, mütləq və mütləq Amerika təzmin verməlidir, zəmanət verməlidir ki, yenidən nüvə anlaşmasını tərk etməsin və İrana qarşı bütün sanksiyalar ləğv edilməlidir. Biz bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Bildiyiniz ki, Missionist İsrail rejimi tərəfindən də Amerika təzyiqlər var ki, yenidən İranla nüvə anlaşmasına geri dönməsin və İrana qarşı təzyiq və sanksiya siyasətini davam etdirsin. Biz məsələ haqqında da ətraflı söhbət edəcəyik az sonra. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politolog Arman Səid ilə. Cənab Səidi, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əzələyəm sizlə, cənab Səidi və həmkarlarınız.
Çox sağ olun. Cənab Səidi, söhbətimiz nüvə müzakirələri haqqındaydı. İranla 400 dəyərli bir qrup arasında. Bildiyiniz kimi, ötən aylar ərzində Viyanada danışıqlar getdi. Ondan sonra heyətlər paytaxtlara geri döndülər və belə bir məlumatlar yayılırdı ki, nəsə dayanıbdı bu müzakirələr. Amerika siyasi qərar çıxarmaqdan çəkinir. İrana qarşı bəzi sanksiyaları ləğv etmək istəmir. İndiki vəziyyətdə, vəziyyət necədir, son vəziyyət və bu müzakirələr, bu danışıqlar nə yerdədir və niyə, belə deyək də, dayanmışdı bu müzakirələr?
Bəlkən mövzusuna biz bütövlükdə baxsaq və bu müzakirələr niyə dayanıbdı? Yəni, Amerika tərəfdən bu addımlar gedir. Dayanmaq Amerika tərəfdəndir ki, İranın söylədiyi qərarlarda, yəni Amerika öz siyasi təsmimini üstüvar və möhkəm Bərcan mövzusunda tutmayıbdır. Və bu gedişatda bu Bərcan mövzusu dayanıbdır. Enrique Muranın İrana səfəri
Avropalı rəsminin, bəli.
Bəli, siyasət
son baxış.
Avropasının mavinin səfəri İrana gündəmdə oldu və söyləyək ki, Mora Ned Price söylədi ki, xoşbinük ki, Mora getsin və İran arasında ixtilafları həll etsin.
Amerikalı rəsmi dedi də, Ned Price sözçü idi də Amerikada.
Bəli, Amerika Xarici İşləri Nazirinin sözçüsü söylədi ki, danışıqlara Mora və İran arasında xoşbinük ki, bu gedişat yenidən, yəni İran masaya qayıtsın. Mora, yəni Amerika tərəfdən bir başa şəkildə İranla müzakirəyə girifdi.
Aha, belə deyişdi.
Amerika söylədi ki, biz hazırıq ki, İran tərəfindən Yəni bir masa
birbaşa da demək.
Birbaşa bəli, danışıqları aparaq və İranla müstəqim və birbaşa şəkildə danışıqları, yəni və öz ixtilafatımızı İrandan həll edək. Amma bu ixtilafat nə idi? Nə üçün bu müzakirət dayanıbdır? Trumpla və Bidenin siyasətinin fərqini biz araşdıqsa Bəldə mövzusunda
Trump
söyləyirdi ki, Bəldə məsələsində İran raket fəaliyyətlərini birbaşa aradan aparsın, götürsün və gündəmə gətirməsin. Bidenin siyasəti İrana qarşı biraz təfavüddüdür.
Yəni, fərqlidir.
Fərqlidir. O da budur ki, Biden dalda üzə gətirmir bu sözləri və dalda bu mesajları İrana verir ki, İran raket fəaliyyətlərini davam etsin, amma bu raket fəaliyyətlərini, sürətlərini, raket sürətini aşağı gətsin. Yəni, Trump və Bidenin siyasəti raket mövzusundə İranın İrana qarşı budur.
Yəni, o deyir ki, tamamilə raketlərin istehsalını dayandırmalıdır İran Trump, yəni keçmiş prezident.
Bəli,
Biden
bəli.
Deyir ki, onun yalnız sürətini, o məsafəsi ki, nə qədər gedə bilir, onu azaldığında İrandan bəli, belə bir istəyə bilir.
Yəni, Amerika, yəni Biden söyləyir ki, mənim öz hərbi bazılarım İranın raket zərbələrindən mühafizə olunsun ki,
aha,
bu sürətli raketlər, yəni Amerika bazılarının hərbisilərinin canlarını xətərə salmasın. Amma bu planda Biden tərəfindən, siyasət Biden tərəfindən də yəni İrana qarşı düz qurulmadı və İran bunu qəbul etmədi. Yəni İran söyləyir ki, mənim raket fəaliyyətlərim öz difai və öz əmniyyətimə görədir. Nə Amerika hərbiçilərini qarşısına və onların canlarını xətərə salmaq üçün.
Yəni, bu barədə müzakirə etmək istəmir İran. Yəni, deyir ki, bu əsən müzakirə mövzusu ola bilməz.
Bəli,
bizim raket qabiliyyətimiz, müdafiə qabiliyyətimiz deyil.
Bəli, difa bir addımdır İran raket fəaliyyətlərini aparır qabaq ki, yəni, Amerika bu məsələnin hətta gündəmə gətirməsin və Bəldən mövzusunə gətirib çıxartmasın. Amma danışıqlar niyə dayanıbdır bu zamanda? Allahı tərəfdən də baxsaq, Biden gözləyir ki, danışıqlara qatılsın. Amma Kongrə intixabatı, yəni
seçiciləri,
bəli, seçiciləri ki, müəyyən doğru bir intixabatı seçicilər olacaq Amerikada. Biden onu gözləyir ki, öz partiyaları, demokrat partiyaları öz qüdrətini və öz kürsüsünü Kongrədə təsdiq etsə, Bəldən mövzusu yenə gündəmə qayıdacaq. Yəni Amerika masaya qayıdacaq. Yəni Cumhuriyyət partiyaları burada mənfi qüvvələri oynayır ki, demokratlar və Biden İranla Bəldən mövzusunda bir nəticəyə çatmasın.
Yəni onlar bunu Bidenə qarşı istifadə edirlər ki, Biden İrana imtiyaz verir və bu demək Amerikanın daxilində Bidenə bir fişar əhrəm olmuşdu, bir təzyiq rıçaq olmuşdu bəli.
Bəli, Cumhuriyyətlərdən Amerika Bidenə və demokratlara qabaq aparır ki, Biden də və Moranın səfərində biz söylədik ki, Ned Price, Amerikanın xadişlər nazirinin sözçüsü, söyləmişdi ki, bir jurnalist sual etmişdi ki, siz İrana qarşı hərbi addımlar apararsınız, yəni bir qozinədir ki, Trump da onu söyləyirdi, Obama da hətta söyləmişdi ki, İrana qarşı hətta hərbi addım və nizami qozinələr də
masa üzərindədir.
Bəli, masa üzərindədir. Bəli, masa üzərindədir. Amma Ned Price bunu söylədi ki, yox, diplomasiyanı, yəni siyasət, diplomasiya siyasətini İrana qarşı müəssir bir addım bürürük. Ned Price'ın bu söylədiyi sözdən İranın sınaqdan keçirdilər və yəni o da təsirini Bəldən məsələsinə qoydu ki, İran heç vaxt, yəni Amerika tərəfdən hərbi addımlar İrana qarşı olsa, İran da öz cavabını verəcək və bütövlükdə Bəldən məsələsində İranın fəaliyyətləri, raket fəaliyyətlərini aradan apardı. Yəni, bu da bir mövzudur ki, Amerikada İrandan təzmin istəyir. Necə? Yəni, İran Amerikadan təzmin istəyir ki, sən əgər danışıqlara qayıtsaq, biz bütövlükdə danışıqlara qayıtsaq, öz təzyiqlərini İrana qarşı aradan apararsan, yəni Amerikada İrandan təzmin istəyir ki, Bəldən mövzusunə qayıtsaq, bizim hərbi bazalar və hərbi
obyektlərimizə qarşı, bəli, hər hansı bir hücum baş verməsin, keçirilməsin İranda.
Yəni İrandan Amerikada bir möhkəm və bir ustuvarlı bir təzmin gözləyir.
Aha. İndi bu təzvinlərə, yəni bu istəklərə hər iki dövlətin cavabı nədir, cənab Səid? Yəni İran ki deyir, siz təzmin verməlisiniz ki, zəmanət verməlisiniz ki, daha bu nüvə anlaşmasından çıxmayasınız və öz öhdəliklərinizə sadiq qalasınız. Həm özünüz, həm gələcəkdə, yəni gələcək dövlət çıxmaya, yəni Bidendən sonraki dövlət. Onlar da yəni istəyirlər ki, İrandan ABŞ-ın qüvvələrinə qarşı hər hansı bir əməliyyat keçirməsinlər regionda. İndi İran dövlətinin bu istəyə və ABŞ dövlətinin bu İran istəyinə cavabı bugünə qədər nədir? Yəni onlar nə cavab veriblər? Zəmanət verir yoxsa vermir Amerika İrana?
Zəmanət vermədiyini haqqında danışsaq, Trump yəni öz zamanında və Biden də öz zamanında hər iki alaxı bir senaryolardan, mütəvafiq təfavütlü bir senaryolardan İrana qarşı bərdən məsələsini qabağa aparır. Yəni, zəmanətlər dildədir. Nəinki əməli ola və bu da heç bir nəticə buraya qədər verməyib. Amma bu səfərlər, bu gedişatlar, yəni iki tərəf, yəni Amerika öz mövzusunda qüvvətlidir. Niyə Ajans Beynəlxalq Ətom başçısının səfəri İrana neçə aylar bundan qabaq ki, gəlib gedirdi, bu səfərlər baş tuturdu. Ya Sadi Avropasının
Avropa İttifaqının.
Bəli, bu səfərlər baş tuturdu. Niyə? Birbaşa bu səfərlər Amerikaya gəl ciddi bir məsələ İrana qarşı aparır. Bu səfərlər niyə Amerikaya birbaşa tutmurdu? Yəni, bu səfərlər olsun ki, Bidenlə görüşsünlər bu səfərlərdə və əgər deyirlər ki, bu ixtilafat həll olunsun, yəni gəl Rusudur ya Allah'a şəxsiyyətlərdir ki, vardırlar ki, bunlar da yəni Amerikaya təzyiqlər etsinlər ki, bir bərcan məsələsində bir nəticə olsun.
Onlar Amerikanın mövqeyini müdafiə edirlər, necə təzyiq göstəriblərlər?
Bir mövzunu müdafiə edirlər və o da budur ki, İran yəni masa arxasında öz siyasi təsmimlərini tutmurdu və bu yanlış bir risaniyi bir yəni addımlar ki, İrana qarşı olubdu və bu səfərlər bunu yetirir ki, yəni Amerika o iqtisadi və sənayi təzyiqlərə ki, İrana qarşı edibdir.
Sanksiyalara bəli.
Bəli, bu mərhələdə də İran Amerika İrana qarşı diplomasi təzyiqlərini aparır qabağa. Yəni bu bir fərafikəli sözlərdir ki, İrana qarşı
Əsas məsələdən yayındırmağa çalışırlar. İndi cənab Səidi, bax, belə bir vəziyyətdə heç biz, bir neçə bundan öncə danışıqlar gedirdi, Viyana'da indi qayıdıblar Tehrana və başqa paytaxtlara heyətlər. İndi Murad o günləri gəldi Tehranda, danışıq apardı, qayıtdı Avropanın özünə. Və siz də deyirsiniz ki, qarşımızda Amerikanın seçiciləri vardı və Biden ona görə nüvə anlaşmasına imza atmaq istəmir, çünki təzyiqlərə məruz qılar. Bax, indi bu növbəti həftələrdə, aylarda sizin fikrinizcə bu düyün açılar mı, yoxsa elə bax, indiki vəziyyət davam eləyəcəkdir və İranda o nüvə anlaşması çərçivəsində və indiki fəaliyyətini davam etdirəcək nüvə sahəsində. Yəni, siz gələcəyini necə görürsünüz, bax, məsələ ilə bağlı?
Gələcək bərdən məsələsi bütövlükdə olsa da Obama zamandakı İranla anlaşma oldu. Yəni, bir müvəqqət anlaşma olacaq. Yəni, bir kolli və...
Daimi bir şey olmayacaq.
Bəli, daimi bir bərdən məsələsi arada olmayacaq.
Yəni, niyə?
Biden siyasətləri də bunu istəyir ki, və Biden-ə təzyiqlər Cumhuriyyət Partiya tərəfindən də İsrail rejimində bir...
Aha, Siyonist İsrail rejimi, bəli.
Bəli, bu təzyiqlərə qoşsaq, yəni Biden bərdən məsələsində bir imtiyaz aparır ki, seçillərdə Cumhuriyyət partiyalara qayıb gəlsin və hələ Biden öz qüdrətini və öz siyasi mövzunu Amerikada hələ gətirib tapmayıb ki, bərcan məsələsində və xarici siyasətinin Amerikanın öz addımlarına qabaq aparsın. Yəni, bərcan məsələsi İran tərəfindən, mənimcə İran tərəfindən heç bir şeydir və İran da daha da bu masalara qayıtsa da Amerika tərəfindən təzminlərin üstüvarlı və möhkəm şəkildə olsa, deyə bilir ki, bərcan məsələsi yenidən dönəmə gələcək və İran öz mənafiələrini təmin etməsə və görməsə ki, orada öz mənafiələrini əldə almasa, yəni Ərdən məsələsi deyə bildik ki, bütövlükdə heç ola bilər.
Və bugünə qədər də İran yəni istədiyinə çata bilməyib bu danışıqlarda.
Bəli, iki tərəfə, yəni Amerikada söyləyir ki, mən öz istəyimə Ərdən məsələnə çatmamışam və İran da söyləyir ki, bəli, mən öz mənafiyimə və öz istəyimə Ərdən məsələsinə çatmamışam və bu ixtilafatdır ki, iki tərəflidir. Yəni bir tərəfli deyil. Ned Price söyləyir ki, top İran
meydanındadır, tərəfindədir
bəli. Və İran da söyləyir ki, top Amerika meydanındadır.
Yəni onlar qərar verməlidir əslində.
Bəli, bunlar yəni qərar verməlidir. İki tərəflər hələ öz mövzələrinə tutmayıblar. İran aydın şəkildə söyləyir ki, mən öz mövzələrim budur, istəklərim budur və Amerika öz istəklərini bilmir və o da budur ki, Cumhurbaşkanı partiyaları, demokrat partiyalarına təzliklər oldu. Deyirlər ki, İranla sən anlaşmaya və Ərdən məsələsində dönəmə gətirməyin bir mənfi bir Amerika hakimiyyətinə və Amerika emperyasına mənfi bir siyasətdir.
Yəni, həm daxili respublikaçılar tərəfindən, həm də İsrail rejimi tərəfindən təzyiq altındadır ki, İranla nüvə anlaşmasına yenidən qayıtmasına Amerika Birləşmiş Ştatları və İran da təbii ki, onlar sanksiyaları ləğv etməyənə qədər nüvə fəaliyyətlərini davam etdirəcək. Çox sağ olun, cənab Səidi. Təşəkkür edirəm sizə.
Minnətdaram Allahımın.
Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Az öncə hörmətli ekspertimiz Arman Səidi ilə söhbət edirdik biz nüvə məsələsi ilə bağlı və İran rəsmiləri vurğulayırlar ki, Amerika öz öhdəliklərini yerinə yetirməyənə qədər, İrana qarşı bütün sanksiyaları ləğv etməyənə qədər və lazımi zəmanətləri verməyənə qədər nüvə anlaşmasına geri dönmək mümkün deyil. Hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Bəli, təşəkkürlərimi bildirirəm əməkdaşlarıma. Xəbər qrupundan xəbərlər günün siyasi cümalını səsləndirdilər. Təqdimatlarımızın davamı olacaq. Bir mahnıyə keçid alaq, bir mahnı dinləyək, yenə də sizinlə olacaq.
Hicran Ayrılık Necə gəldi bizdən Xəbərsiz Gəl Yandım aman Deyirdin ki Yaşaya bilməsəm Mənsiz Kaman Ayrılık Nəğməsin çalır Gecələrin Fıçıltısında Odlarda alışıb yanır Yer ilə göyün arasında Harda qaldın, gəlmədin Sevirəm deyirdin Yəqin belə yazılıb bəxti Harda qaldın, gəlmədin Sevirəm deyirdin Yəqin belə yazılıb bəxti Ayrılıq nəğməsin çalır Gecələrin pıçıltısında Qəlbim odlarda alışıb yanır Yer ilə göyün arasında Geriye döneydi bir göz kırpımında
keçen günler. Dadıma çataydı ömrümün sonunda. Kaman ayrılık nedemesin çalır gecelerin fıçıltısında. Gelbim odlarda alışıp yanır yer ile göğün arasında. Harda kaldın gelmedin, sevirem değildin. Yegin bele yazılıp bekti. Harda kaldın gelmedin, sevirem değildin. Yegin bele yazılıp bekti. Ayrılık nevmesin çalır gecelerin fıçıltısında. Gelbim odlarda alışıp yanır yer ile göğün arasında.
Bəli, təlimatlarımızı davam etdirib keçid alacaq yenə də canlı yayımdə efirə gələcək bir verilişə. Əməkdaşlarım 7 gün verilişin ikinci hissəsindən sizinlə olacaqlar. Buyurun, dinləyin.
Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir. Yeddi gün.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi yenidən salamlayıram. Hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Aran Radiosunun efirində canlı yayımda birbaşa qulluğunuzdayıq 7 gün verilişinin ikinci hissəsi ilə. Dostlar, bizim əlaqə növrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə olun. Həftə sonundan biz danışırıq və çalışırıq ki, gözəl bir övqat yaşadaq, gözəl saatlar olsun, şad və sevinclə dolu bir saatlar yaşadaq. Birlikdə qeyd eləyək ki, gözəl həftə sonu, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, 00989108938718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz və bizə sosial şəbəkələr vasitəsilə də mesaj göndərə bilərsiniz. Aran Radio bizim ünvanımızdır. Hamımızın isteği dostlar şad yaşamaktır. Sevinç ve sevgiyle dolu bir yaşayışı sürmektir. Ama niye bazen bizim hayatımızda şadlık ve sevinç yok? Yalnız gemkeler olur. Bu çok mürekkep meseledir. Bir çox sebepler var. İster ailede, isterse de yaşadığımız mühitte. Önce bir çalışmalıyıq ki, bize mənfi baxışları öğreden insanlardan uzaq duraq. Bu bir həqiqətdir ve biz bu insanlardan uzaq durmalıyıq. Bize mənfi baxışları öğretir bu insanlar. Kimsə bize yalnız negatif mənfi təsir bırakırsa, ondan biz uzaq durmalıyıq. Ailə üzvləridirsə, onların baxışını biz dəyişdirməyə kömək etməliyik. Mənfi, pis düşüncələr və təsəvvürləri beynimizdən silməliyik biz. Çünki bizə heç bir yardım etmir həyatda və əksinə bizim rəftarımıza, bizim davranışımıza pis təsir qoyur. Təşəkkür edirəm hər birinizə, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Arzu edirəm ki, hər zaman həyatınız şadlıqla, sevinclə dolu olsun və biz qəmdən, kədərdən uzaq duraq, dəyərli dostlarımız. Qəm, kədər dedikdə, bəzən görsən ki, yəni onlara qəm, kədər də demiyorum. Sadəcə olaraq bir sıxıntıdır, bir, necə deyərlər, təzikdir ki, biz özümüz onu hiss edirik. İndi həyatda onlar da bayaq da mən qeyd etdim, indi müasir dövrün, belə deyək, işte, tələbatları çoxdur. Bəzən yersiz yarışlara biz giririk, bəzən həyatımızı başqa insanların həyatı ilə müqayisə edirik və bu artıq bizi üzür, bu artıq bizi narahat edir. Biz deyirik ki, hə, biz geridə qaldıq, bizim həyatımız inkişaf etmədi, bizim dostlarımız, bizim taytuşlarımız nə qədər inkişaf etdilər. Yəni, bəzən bu müqayisələr yersiz olur, çünki bizim imkanlarımız, bizim bacarığımız, bizim məharətimiz, bizim yaşadığımız mühit, bizim işimiz, bizim peşəmiz tam fərqlidir. Hətta bizim düşüncəmiz, həyata baxışımız tam fərqlidir. Bəs necə biz özümüzü başqası ilə müqayisə edə bilərik və bunun nəticəsi olaraq biz özümüzdə nəsə sıxıntı, narahatlıq hiss edirik. Bu olmamalıdır əslində, biz çalışmalıyıq ki, öz həyatımızı, öz gerçək həyatımızı, real həyatımızı yaşayaq dəyərli dostlarımız. Mesajlar gəlir bizə, çatır dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizimlə əlaqədə olun lütfən. Dinləyicimiz yazmışdır ki, səsiniz kəsilə-kəsilə gəlir. Mən sizi Beyləqandan dinləyirəm, adım Məhəmməddir. Səsiniz yaxşı gəlmir bizə. Dinləyicimiz, əziz işləriniz Məhəmməd bəy, bizi FM-də əgər dinləsəniz 88.1, 101.3 və 101.9 MHz-dən dinləyə bilərsiniz. Yəni bu üç tezlik üzərindən bizim verilişimiz, ümumiyyətlə Aran radiosu yayımlanır və orta dalğada 1323 və 702 tezliyindən bizi dinləyə bilərsiniz. Hörmətli eşidənimiz, dəyərli dostumuz, inşallah yaxşı dinləyəsiniz və bizim səsimizi keyfiyyətli alasınız. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Başqa dinləyicimiz Nigar xanımdır. Bizə Cəllabaddan mesaj göndərmişdir. Salamlayıram sizi Şaban müəllim, bütün əməkdaşlarınızı salamlayıram. Cəllabaddan sizi dinləyirik. Biz gözəl verilişiniz var. Musiqili verilişdir və biz həftə sonları ümumiyyətlə çalışırıq ki, ailə ilə birlikdə yazım gözəl günlərində təbiətə gedək, gəzməli, görməli əyləncə mərkəzlərinə baş çəkək imkan dairəsində. Və bu həqiqətən gözəldir, bizim əhval-ruhiyyəmizə böyük təsir bıraxır. Əlbəttə ki, belədir dinləyicim, hörmətli eşidənimiz Nigar xanım. İnşallah ki, hər zaman əyləncə mərkəzlərində, parklarda, gözəl təbiətdə və dostlarla, tanışlarla birlikdə olasınız və əlbəttə ki, bunun bizim həyatımıza, yəni bizim ailə həyatımıza, münasibətlərimizin möhkəmlənməsinə də böyük təsir buraxa bilər. İnşallah ki, belə ola. Əzizimiz, çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə və bütün dinləyicilərə biz təşəkkür edirik ki, bizimlədirlər. 00989-110-893-8718 bizim nömrəmizdir. Unutmayın, SMS də gəlir və WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Biz bu saat onlaynıq. Gün davam edir dostlar və istərdim ki, yenə də bir gözəl mahnı dinləyək, bir şad mahnı əməkdaşlardan istərdim ki, efirə versinlər, dinləyək. Əlipur Mehrin ifasında gələcək bu gözəl mahnı. Eşidək sonra qulluğunuzda yəndə olacaq, buyurun.
Ay qaşı gözlər qara, gözəlim gəl gəl, qoyma məni intizara, gözəlim gəl gəl gəl.
İnşallah ki, Kuşak arıyorlar bizim gençlerimiz, aile gruplar, aziz sevgililerimiz. İnşallah her zaman hoşbakt yaşayalar. Aileleri hoşbakt bir aile olsun. Ve sevgileri, muhabbetleri, eşkileri daimi olsun, mühkem olsun. İndi bu günleri çok teessüfler olsun ki biz muhabbetin de, mehribanlığın da saxtasına rast gəlirik. Yani bunlar içi boşdurlar. Aslında bazı insanların nümayiş etdirdiyi muhabbet muhabbet değil. Onların nümayiş etdirdiyi eşk, eşk değil. Yani o aslında başka bir şeydir ki, yalnız eşkin, belə deyək işte, ədasını çıxardır. İnşallah ki daimi eşk ola, muhabbet ola, sevgi ola və bu muhabbet mehribanlıq ağacının kölgəsində gözəl yaşayalar. Hörmətli dostlarımız, Yaşa Həyat verilişinin yerində bu veriliş gedir. 7 gün verilişi bazar günləri və biz verilişimizin 2-ci hissəsindəyik artıq. Əlaqə nömrəmizi unutmayın. 0098 910 893 8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, dəyərli işlənlər. Həm SMS göndərə bilər, Sami nömrəyə həm də WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Biz onlayınıq bu saat mesajlarınızın yolunu göstəririk. Amma dostlar, biz şadlıqdan, sevincdən danışdıq və qəm kədərdən ki, bunlar hər iki ziddiyyətli bir məsələlərdir. Biz çalışmalıyıq ki, bizim həyatımıza sevinc gətirən amillər, məsələlər sorağına gedək. Mən bayaq dedim ki, onlar ki, bizə mənfi təsir bırakırlar. Onların düşünceleri mənfidir, onların təəssüratları, təsəvvürləri mənfidir və istər istəməz bizlə münasibətdə olanda və bizə də onların o mənfi təsirləri, mənfi düşünceleri, mənfi baxışları təsir bırakır və bu təsir qaçılmazdır. Çünki biz onlarla münasibətdəyik, əlaqəmiz var və bu təsir qaçılmazdır, bu mənfi təsir və baxışlar. Odur ki, biz uzaq durmalıyıq indi, dostumuzdur, tanışımızdır. Açıq şəkildə deməliyik ki, sənin baxışın yaxşı bir baxış deyil və bizi bu təsirləndirir, pis təsir bırakır bizə. Dostdan, tanışdan, insanlardan başqa amillər də var ki, onların biri də mənfi xəbərlərdir, acı xəbərlərdir. İndi acı xəbər hər halda bir həqiqətdir, reallıqdır, bunu söyləyirlər bizə. Bəzən lazım deyil. İndi hər hansı bir ölkədə ya hər hansı bir ərazidə xoşa gəlməz bir hadisə baş veribsə və onu sosial şəbəkələr vasitəsilə tirajlayırlar, medialar vasitəsilə və biz bunları eşidəndə biz narahat oluruq, bizim əsəblərimiz pozulur, bizim psixologiyamıza mənfi təsir bırakır. Əlbəttə ki, biz onları dinləmək məcburiyyətində deyilik, biz oxumamalıyıq.